Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз на черзі передача «Праський акцент». Ці досягнули США і Європейський зв'яз метів, які ставили перед прийняттям економічних і візових санкцій у дочиненні до офіційного Мінську. Як відбиваються санкції Заходу на простих громадянах Білорусі? У «Праським акценті» гэтую тему абмярковують старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Ну, спачатку некалькі меркаванняў маіх суразмоўцаў пра эфектыўнасць эканамічных, візавых ды іншых санкцыяў Захаду супраць афіцыйнага Мінску. Першае пытанне будзе да Анатоля Лябецькі. Анатоль, вось ці дасягнуты, на ваш погляд, тыя мэты, якія ставіў амерыканскі кангрэс, калі прымаў акт аб дэмакратыі, і еўрапейскі звяз, калі ўводзіў забарону на ўезд для Лукашэнкі і для вышэйшых чыноўнікаў?
Адназначнага адказу няма. Я сустракаў розныя падыходы, розныя ацэнкі, тым больш, калі мы гаворым пра Еўропу, гэта 27 суб'ектаў. І безумоўна, што далёка не для кожнай з гэтых краін Беларусь з'яўляецца прыярытэтам. Таму лепш ўсё ж такі ацэньваць з пазіцыі грамадзян Беларусі. І я думаю, што тут якраз мы бліжэй да нейкіх больш аб'ектыўных ацэнак, таму што не заўсёды бачыцца з Брусэля, там, Страсбура ці Парыжа, наколькі гэта эфектыўна. Я узгадваю сярэдзіну 90-х гадоў, калі з Лукашэнка спрабавалі размаўляць мовай рэзалюцыі, і гэта не спрацоўвала. І не магло спрацаваць, таму што рэзалюцыя, дзе ставяцца нейкія праблемныя пытанні па той ці іншай краіне, это вельмі важна для дэмакратычнага ўрада, для дэмакратычнага парламента. На протягу доволі протяглого часу приймалися шмат резолюцій, десятки резолюцій, де писалися правильні слови, робилися об'єктивні виснови, але це абсолютно ніяким чином не уздійнічило на поводини білоруських уладов. Тому санкції Заходу – це вимушена необхідність. І кропкові санкції в відносинах до особ, які цинічно порушають закон, конституцію, мають право на існування. І я думаю, що це єдине, що сьогодні в той чи іншій ступені спрацьовує. Це превентивна міра, і вона виконує функцію стримлюючу. Вона все ж таки не дає дійнічати усім чиновникам абсолютно брутально. Ну, є особи, які не глядять ні на закон, ні на конституцію, ні на гэтыя санкції, але їх все ж таки подавляюча меншасць. Большасць не хотіли б трапіць у спісы, не хотіли б подвергацца кропковым санкціям, ці это фінансавыя, ці гэта візавыя. І я не бачу вот на сённяшнім этапе альтернатывы вот гэтым санкціям. Питання толькі, якія павінны быць аб'ёмы гэтых санкцій, пра якую колькасць людзей патрэбна, каб яны датычыліся. А так, я лічу, што гэта адзінае з таго, што Захад прапаноўваў з інструментаў уздзеяння на Беларусь.
Анатоль, вось вы назвалі тых людзей нешматлікіх, я маю на увазі вышэйшых чыноўнікаў Беларусі, для якіх усё роўна падаўляючы меншасцю. Магчыма, гэта такая была агаворка, бо звычайна падаўляе якраз большасць, але ў гэтай агаворцы ёсць пэўны сэнс. Вот гэта якраз меншасць, тым не менш, яна і падаўляе, выглядае вот той вялізны пласт чыноўнікаў, ну, якія хацелі б, так сказаць, больш-менш цывілізаваных адносінаў. І на іх выглядае вось на гэтую меншасць уводзь санкцыі, не уводзь, не ўплывае сітуацыя ніяк.
Я лічу, што вось вельмі правільны падыход, што гэтыя санкцыі датычаць не толькі тых, хто сядзіць на палітычным алімпе зверху, а, напрыклад, палкоўнік Падабет. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для палкоўнікаў і ў Мінску, і ў Гародні, і ў Гомлі, што ў гэты спіс могуць трапіць яны. Таксама там ёсць некалькі суддзяў такого рэгіянальнага ўзроўню. І гэта правільны падыход. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для той ці іншай групы, якое сведчыць, што ў адносінах да вас усё роўна могуць быць прыменены такія санкцыі. І гэта ўсё ж такі стрымлівае. Я ведаю шмат сітуацый, нават знаёмыя на ўзроўні намеснікаў міністраў, якія говорят, што для іх гэта вялікая праблема. Яны хочуць прайсці па гэтаму мінному полю і ні на міну не наступіть і не трапіть під рознос зверху і не трапіть по санкції, тому що подавляючої більшості ви ці люди, чиновники, це люди забезпечені. Вони свій літній відпочинок у одрозні від подавляючої більшості тут, так скажем, представників опозиції, вони проводять на побережжях у Франції, вони дні народження справляють у Празі. І це така практика повсякденна. Люди з які мають гроші, вони хочуть їх тратити у добрих умовах. І тому для їх тратити у такий спіс, звісно, це великий дискомфорт, вони хочуть позбігнути. Навіть на узровні секретарів Верховного суду, звичайних секретарів, дівчат, які там 20-25 годів, вони імкнуться захворіти, коли розглядається та чи інша справа з політичним підтекстом.
Дякую, це було міркування Анатолія Лебєцька, старшині об'єднаної громадянської партії, і питання до головного редактора часопису «Архем» Валера Булгакова. Спадар Валер, ось коли казати про усесвітний опит, наскільки ось санкції ефективні у дочиненні до режиму, чи неефективні?
Ну, бачите, глядячи, з якими країнами, режимами і політиками проводять паралелі. Бо, наприклад, спадар Анатолій говорив про те, що санкції, які ми бачимо останнім часом, вони мають таку стримлюючу роль. Так кажучи, вони стримлюють внутрішній режим від прояви неоправданої чи навіть оправданої жорсткості у дочиненні до громадянської супольності внутрі країни і активістів. Але санкції, ведаєте, це така річ, яка значення яких і функції яких не обмежовуються тільки стримлюванням. Вони можуть мати ще додаткові функції, ці значення, ці додаткову роль, зв'язану в углі з деструкцією, з зриненням того чи іншого режиму. Нагадаю, наприклад, добре всім відомий югославський досвід. Напередодні революції югославської, яка звергла режим Слободана Мілошевича, Захад досилав різні сигнали функціонерам цього режиму. І одним елементом з цих сигналів було акурат питання якби заморожування рахунків, уведення кропкових заборонів на уїзд у європейську простору. Ну, словом, те ж саме, що ми бачимо тепер. Тому санкції, вони мають для авторитарних режимів ще такий одворотний бок. В випадку, так би мовити, послідовності, вони можуть приводити до досить сумних трансформаційних наступств. Але у такому випадку ще є одна передумова, яка мусить виконуватися, це, знову-таки, як показує досвід Югославії або навіть Іраку, це моцна опозиція або навіть військова інтервенція звонку. Тоді фактично 100% можна гарантувати, що режим не утримається. Білоруський випадок, безумовно, якби специфічний, і тут тяжко, наприклад, на момент красовика 2008 року дати однозначний відказ, куди хинуться цей канц санкцій. Ці вони справді призначені стримлювати репресивну активність білоруського режиму внутрі Білорусі, або їхня мета значно більш стратегічна і накеровані вони на те, як раніше чи пізніше зринути теперішній білоруський режим. Мені здається, що ти досить нервозні, коли сказати, історичні акції, які я маю на увазі, от шерех піратрусів, конфіскації, викликав в органи КГБ, які відбувалися в Україні, починаючи з 27 сековика, змушають думати, що режим забоявся чи спалохався акурат от такого довготривалого послідовного аспекту цих санкцій.
Я дякую Валерку Булгакову. І тепер крыху про візову проблему, про шенгенскую проблему. Ну, люди, скажем, нашого покоління, тим, кому тепер 40 і більш годов, 45-50 і старейші, не пам'ятають, що у свій час, у часи Совєтського Союзу, проблема виїзду за межу, коли навіть говорять про соціалістичні так звані країни, країни соцлагеру, як його називали, це була доволі велика проблема. Сьогодні нібито межі відчинені за виключенням ось тисячі з нічим особ, яких називав міністр внутрішніх справ і до яких відноситься один з наших сурозмовців Анатолій Лебєцька. якім забаронены выезд за мяжу, ну, але ўсё ж такі для амаль 10 мільёнаў насельніцтва грамадзян Беларусі гэты выезд адчынены. І вось паўстала гэта візавая шэнгенская праблема. Ці не падаецца маім суразмоўцам, што вось такі кошт 60 еўра для грамадзян Беларусі, тады як для грамадзянаў Расіі ці Украіны ён амаль у два разы меншы, дык вось такі даволі высокі кошт у параўнанні якраз такі вось з суседнімі краінамі, ён успрымаецца простымі грамадзянамі як нежаданне Европы бачыць у сябе беларусаў, ну а значыць у перспектыве нежаданне бачыць у сябе Беларусь. Калі ласка, Анатолій Лебецька.
Я думаю, што тут два аспекты закладзены ў гэтую праблему. Адзін з іх матэрыяльны, а другі псіхалагічны. Што датычыць матэрыяльнага, то мой прагноз, колькасць тых людзей, якія выязджаюць за межы Беларусі, не будзе змяншацца. Не гледзячы на тое, што 60 еўра насамрэч па беларускіх памерах гэта даволі высокая плата. Але тыя, хто хоць адзін раз выязджаў за межы Беларусі, ён ўжо пратаптаў туды сцяжынку і будзе шукаць мажлівасць, каб зноў туды выехаць. Тут важней нават ці не менш важны псіхалагічны фактар, таму што калі вот параўноўваць насамрэч адносіны да іншых краін, якія замежаны еўрапейскага звяза, гэта выглядае дыскрымінацыйна. І тут якраз пытанне палягае у выпрацоўцы стратэгіі і плана дзеянняў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Вось зараз вельмі важна мець ясную і зразумелую пазіцыю па ўзаемаадносінах, стасунках з еўрапейскім звязам на сённяшнім этапе. І вельмі важна, каб асноўныя прадстаўнікі ці суб'екты грамадзянскай супольнасці і палітычныя структуры і грамадзянскія ініцыятывы, вот каб яны рэтранслявалі, даносілі ў Брусэль, у іншыя еўрапейскія сталіцы аднолькавы мэсэдж. Ён павінен быць насамрэч прапісаны, узгоднены і прыняты. Я думаю, што гэта тое, што павінны зрабіць у бліжэйшы час аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Ну, а ўсё астатняе залежыць у першую чаргу, канешне, ад нас, і калі будзе тут моцная грамадзянская супольнасць, моцная апазіцыя, то да яе голасу будуць прыслухоўвацца. Вельмі важна зараз заставіць і Брусэль, каб ён рабіў не толькі добрыя дэкларацыі, як 12 прапаноў і патрабаванняў, якія скіраваны да Беларусі і яе грамадзян, але каб іх зараз перакладаць у рэчышча канкрэтных дзеянняў. Вось гэта вельмі важна. Мы зрабілі сёння такую больш-менш добрую справу, прапагандуючы вот гэтыя прапановы. Але зараз адбываецца, наглядаецца, што разрыў паміж тым, што было прадэкларавана, і тое, што людзі бачаць у рэальнасці. І вось гэта патрэбна данесці да функцыянераў еўрапейскага звяза. Я думаю, што тут можа сыграць нейкую адносна пазітыўную ролю і тое прадстаўніцтва, якое можа быць адкрыта ў Менску. Але вельмі важна, каб былі пастаянныя людзі, з якімі ідуць камунікацыі. Я вяртаюся зноў жа да прапановы ідэі, каб еўрапейскі звяз меў спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі, які ў штодзённым рэжыме займаўся выпрацоўкай стратэгіі еўрапейскага звяза па Беларусі, якой на сённяшні дзень няма, а тыя ж 12 прапаноў гэта толькі частка, элемент гэтай стратэгіі. Але самога дакумента завершана, на вялікі жаль, няма. І я думаю, вот у гэтым і палягае праблема у цэлым па Беларусі і візавая, як яе частка.
Дзякуй, гэта быў Анатолій Лебецька.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт». Але спярша згадка пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
У Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваным ужыванні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. У Страсбур накіравалася дэлегацыя прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, у тым ліку і дачка палітвязня Вольга Казуліна. Даклад Пургарыдаса прагучыць на сесіі парэ заўтра. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаныя інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Актывісту партыі БНФ электрыку Сергею Нягаціну не падоўжылі працоўнага кантракту з Бабруйскім домабудаўнічым камбінатам. Суд Менскага району пакараў пазбаўленнем волі на 10 гадоў актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Змітра Лісяенку. Беларускі свабодны тэатр уганараваны прэстыжнай тэатральнай узнагародай прэміяй Еўропа тэатру.
А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Тэму заходніх санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Менску абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Перадачу вядзе Сергій Навунчык.
Падчас недаўняй онлайн-канферэнцыі на свабодзе з памочнікам дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў Дэвідам Крэмерам наш слухач задаў наступнае пытанне. Ён паскардзіўся, што не можа скарыстацца з паслугаў амерыканскай фінансавай службы, што тлумачыць санкцыямі супраць беларускага ўраду, і пытаўся, чаму санкцыі тычацца яго, проста грамадзяніна, які не мае дачынення да вялікай палітыкі. Ну, а спадар Крэмер адказаў вось што.
Our target is not the people of Belarus. I want to be clear on that.
Нашы крокі не супраць народу Беларусі. Я хацеў бы ясна выказацца. Мы не спрабуем пагоршыць жыццё беларускаму насельніцтву. Мы спрабуем прадэманстраваць ураду нашае незадавальненне тым, як ён абыходзіцца з уласным народам. Некаторыя з нашых крокаў могуць адбіцца на насельніцтве, і мы пра гэта шкадуем. Мы не ворагі народу Беларусі. Злучаныя Штаты – сябар Беларусі. Мы маем праблемы з цяперашнім урадам у Менску. На жаль, могуць быць негатыўныя наступствы для людзей праз стан адносінаў паміж нашымі ўрадамі. Мне шкада, што слухач сутыкнуўся з праблемамі, але я хачу, каб ён зразумеў, што крыніца гэтых праблемаў – не Злучаныя Штаты. Крыніца праблемы – беларускія ўлады, якія не вызваляюць палітычных зняволеных і не паважаюць правоў чалавека і свабоды уласных грамадзянаў. Вось у чым праблема.
The human rights and freedom of its own citizens, that's the problem.
Ну, вось такое меркаванне памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі. Але, тым не менш, простыя людзі, грамадзяне Беларусі, успрымаюць гэтыя санкцыі і як санкцыі супраць іх непасрэдна. Спачатку пытанне да Анатолія Лебецкага. Анатоль, што б вы маглі б адказаць на абвінавачанне ў бок лідараў апазіцыі, што вось, маўляў, там паехаў Лебецька ці Вячорка, ці Барш... Ну, Лебецька ўжо не ездзіць, але ездзіў. Ці Мілінкевіч у Брусель, ці Вашынгтон, і вот у выніку зрабілі толькі горш.
У любым выпадку такія абвінавачванні былі і будуць, пакуль існуе прапагандысцкае ведамства ў Беларусі. І ў гэтым і задача, нават калі не маю чаго сказаць, яны ўсё роўна будуць займацца прапагандай. Што датычыць сітуацыі, то калі мы гаворым пра бізнес, дробны ці сярэдні, які сутыкаецца з такімі праблемамі, то я думаю, што кругагляд гэтых людзей, іх доступ да інфармацыі дазваляе ім зрабіць усё ж такі правільныя высновы, што калі мы хочам пераменаў, стратэгічных пераменаў у Украіне, то яны ўсё ж такі знаходзяцца тут, унутры Беларусі, а не ў Вашынгтоне ці Брусэлі. І чалавек, які здольны аналізаваць і думаць, гэта павінна ўплываць на яго асабістую грамадзянскую пазіцыю, на яго дзеянні. За нас ніхто не вырашыць нашы пытанні і праблемы, ні сюды не прыедзе брыгада будаўнікоў дэмакратыі ні з Амерыкі, ні з Літвы, ні з Польшы. Таму я думаю, што вот для гэтай катэгорыі якраз вот эта сітуацыя застаўляе аналізаваць і думаць, і думаю, падаўляючая большасць іх робіць правільныя высновы. Мы павінны самі вырашыць нашы пытанні і развязаць вот тыя маленькія праблемы, якія узнікаюць вырашыць гэтыя праблемы і наогул адкрыць тыя мажлівасці, якіх сёння і не існуе нават без гэтых санкцый і не можа быць, нават калі б санкцыі былі не ўведзены. У нас не можа быць паўнакроўнага супрацоўніцтва з Штатамі, і мы адзіная краіна ў Еўропе, якая да гэтага не імкнецца, нават тая ж Расійская Федэрацыя імкнецца збудаваць добрыя эканамічныя стасункі, гуманітарнае супрацоўніцтва. Таму я тут усё ж такі падзяляю пазіцыю Крэмера і думаю, што такая пазіцыя павінна заставіць тых людзей, які маюць доступ да інфармацыі, думаць, рабіць правільныя высновы. Ну, а да тых людзей, хто з'яўляецца прыхільнікамі Александра Лукашэнка, яны ўсё роўна застануцца фанатамі яго клуба і на іх лепш уздзейнічаць проста перамогамі і пераменамі ў Беларусі.
Дякую, Анатолій Лебецька. Звертаюся до Валера Булгакова. Ну, ось, ці ви погодитеся з тим, що ось гетая частка, скажімо, бізнесовців і інших людей, вони роблять, як сказав господар Анатолій, правильні вислови?
Ну, ще тут некілька аспектів. Все ж таки, треба вести говорку особливо про санкції з боку Євросоюзу, зачинення до Білорусі, візове обмежування, замороження рахунків, подобне. А так само, от, як виразився господар Анатолій, дискримінаційну візову політику. Це значить, в той час, як для українців кошт візи, коли я не помиляюсь, складає $35, $35, то для широкого білоруса кошт візи шенгеновської складає $60. Одночасово на фоні гетера ми бачимо обвострення міжурадових білорусько-американських стосунків, які покуль що не мають такого виніку, як підвищення візу виключно для білорусів. Якби пікіровки відбуваються передусім у площині, так мовити, фінансово-господарчих справ. Це значить, справді фінансово режим для білоруських підприємств і для фізичних осіб білоруським громадянством, які мають свої інтереси на території Сполучених Штатів, може погоршитися, і бачимо навіть знаки того, що він погоршається. Однак виглядає, що все ж таки для широкових білорусів або для малого і середнього бізнесу фінансово-господарчий винік білорусько-американського кризису, ці чергового обострення взаємоотносинів, він, ну, ведається, таки досить ще мало відчувальний, скажімо так. Перед усім спалохалася держава, і от заява Петра Прокоповича недавно прогучала, що усі основні, більш-менш престижні банки, наприклад, Литви, відмовились обслуговувати рахунки Білнафтохіму, і для цього рахунки, про які, наприклад, за один год проходить $400 мільйонів, були вимушені перевести білоруські владу некий такий малопрестижний литовський банк. Це вже, якби, явне наступство нової американської лінії. Що дотичить дочинення Євросоюзу і Білорусі, то в цій візовій політиці, ну, знов-таки, якби, я бачу некілька різних факторів, ці аспекти. Шенгеновська віза, не глядячи на те, що вона дорожча, ніж, наприклад, національна польська, литовська чи словацька, вона одночасово зробила унікальну, якби, службу білорусам, да і не тільки білорусам, і всім людям, які заїжджають в шенгеновську простору, не маючи європейського громадянства. Тепер білоруси можуть без серйозних обмежувань, маючи литовську чи польську візу, як ми ведаємо, подорожничати по всій шенгеновській просторі. Тому баланс набитку і страту, мені здається, до кінця не, якби, ще підлічений. Тут тяжко, справді, однозначно навіть сказати, чи білоруси стратили, чи не були, бо, якби, вони, звісно, трошки тепер переплачують в порівнянні з минулим годом за одну візу, але разом з тим вони мають унікальні можливості подорожничання по всій, фактично по всій Європі. Ось. Але чому так зарилося? І знов-таки, ну, господар Анатолій, господар Сергій, ви сьогодні говорили правильні слова про те, що Білорусь, якби, не виявляла зацікавленості у діалогу з Європейським Союзом, що в угоре білоруська ситуація, ці білоруський казус, він виглядає винятком з пункту глядження європейського континенту. Але фактом залишається те, що після того, як Лукашенко прийшов до влади, фактично політичні відносини були заморожені або навіть перейшли у ніяку негативну якість. Тим самим, повірічуючи кошт візів до €60, європейські лідери дають зрозуміти білорусам, что этот статус-кво, как бы, может быть порушенный, для того, как он был порушенный, махчима просто спотребится, соправды, некая активная громадянская инициатива, и тут может быть абсолютно беспрецедентной и вельми корыстной роли политичных лидеров оппозиции. Как бы, вельми важно сформулировать некую, как бы, свой порядок дня взаимоотносинах с евроструктурами. Але то, что теперь сдарилось, это, конечно, выник, как бы, стану белорусской державной элиты, якая, в отрозвении от Молдовы, Украины, навод Грузии, фактично 10 годов опушных проигнорировала для того, как сблизить Беларусь в политичном смысле с европейским континентом. Я думаю, что еще, соправды, баланс стратов и набытков не подличены, и тяжко навод сказать, что широковый белорус, ведаете, нечто стратил. Как бы, нечто, я переплативши, там, ведаете, €25, сколько еще, и он разом с тем, вот, перед им открылись абсолютно уникальные подорожжа, перспективы подорожжа по Европе. И в этом смысле я сгодился с подаром Анатолием, что не выключено, что когда мы поглядим, например, выниковую годовую статистику по подорожек белорусов у шенгеновскую простору, не выключено, что количество подорожников не изменится. И это треба уличивать с той перспективы, что навод, как мы ведаем, таки социологичных доследований, у статистичных известок, белорусы подорожничают в Европу у два, навод часом три раза частей, как украинцы и российцы. Когда такая динамика застанется, это, так бы мы вселяя осторожный оптимизм на будущее.
Гэтак лічыць галоўны редактор часопису «Архэ» Валер Булгаков.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Пражский акцент». Яе падрыхтаваў і вёў Сергей Навумчык.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.